አውሽተ ሀገርን አወጻን ዝነብር ህዝብ ኤርትራን ብራው የበልን አጽነት ክጽምብልን ኮሎ አወጻ ሀገራ ዝነብሩ ተቃውምት መንግስት ኤርትራካ ነታ አጋጣም ተጠቂሞም አንጻርቲ ዲክታተራዊ ዝበል ወስርዓት ተቃውሞም ከመዘስሙዑ ተገሊጹ መበል 25000 ናጽነት ኤርትራ ርብዕ ዘመን ንመኸተን ልማዓትን ብዝብል ቴማ ብባህላውን ስነ ጥበባውን መሳናዶታት ካርኒቫላት ወታደራዊ ምርኢታት ንጥፈታ ስፖርቱን ከማዊ ወራያትን ተጸምብሉ አመሕዳራትን ሐደ ሐደ ተካላትን ድማ ህዝባው ዳሳት በመድላው በደርፍታትን ትሊታትን ተኸቢሩ ካብ 12 ሀገራት ዝመጹ ጉጅለታት ባህል ድማ ነቲ በዓል ተወሳኺ ድምቀት ሂቦሞ ጽምብል ናጽነት ኤርትራ ብ15 ጥሪ ሽግናጽነት ካብ ናፋ ኣብ ዝተበገሰትሉ ዕለት ኣትሒዝዩ ክኽበር ጀሚሩ ሽግናጽነት ኣብ 6 ዘባታት ኣስታት 3000 ኪሎ ሜትር ሸፈነ ዕደት ብምክያድ ብሶሉስ 24 ጉንበት ኣብ ኣስመራ ዕደት ኣዛዚማ መራሕቲ ብርክ ዝበለ ሃገራት ብምክንያት ጽምብል ብሩራዊ የበል ናጽነት ናብ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ናይ ዮሃና መልእኽቲ ክሰዱ ከም ዝቐነዩ ተገሊጹ ሓደ ካብኣቶም ናይ ዮሃና መልእኽቲ ዝሰደደ ፕረዚደንት ፌደሬሽን ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ኮይኑ ኣብነታዊ ዝምድና ሃገሩን ኤርትራን ብምጥቃስ ነዚ ዝምድና እዚ ሰላምን ፀጥታን ንሃገር ኣፍሪቃ ንምውሓስ ኣብ ዝካየድ ፃዕርታት ብዝግበር ውህድ ስራሓት ዝያዳ ንምድንፍዑ ከምዝሰርሕ ሓቢሩ ፕረዚደንት እስያስ ኣፈወርቂ ብምክንያት መዓልቲ ናጽነት ኣብ ዘስምዖ መደረ ኤርትራ ምስ ጎረባብቲ ሃገራት ኣብ ግጭት ንክትኣቱ እገዳ ንክብየነላን ህዝባ ንክስደድን ጠንቂ ዝኾነት ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ምዃና ሓቢሩ ኣብ እዋን ምኽታም ዝሑል ኩናት ናጽነት ኤርትራ ብምግሃዱ ኤርትራ ግዳይ ናይ ስርዓት ኣሜሪካ ዝመርሖ ቐፅሪ ዕብለላ ከም ዝኾነት ፕረዚደንት እስያስ ገሊጹ ፕረዚደንት እስያስ ኣብ መወዳእታ እቲ ሃገር ኣብ ዝሓለፈ ርብዒ ዘመን ንዝገጠማ ዕንቅፋታት ሰጊራ ኣብ ዝበረኸ ባይታ ደይባ ምህለዋ ጠቒሱ ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ዝነብሩ ናይ ኣካይዳ መንግስቲ ኤርትራ ዝቃወሙ ኤርትራውያን ግና ህዝቢ በቲ መንግስቲ ኣብ ዝተዳለዎ በዓላት ምስትታፉ እቲ መንግስቲ ልዑል ደገፍ ህዝቢ ከም ዘለዎ ኣምሲሉ ኣብ ዘሰላስሎ ፕሮፓጋንዳ እዩ ዝጥቀመሉ ብምባል ክቃወሙ ይረኣዩ ኣብ ከተማ ተልኣቪቭ እስራኤል ንኣብነት ብኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ዝተወደበ ፅምብል መዓልትና ፅነት ንምስታፍ ዝተኣኻኸቡ ኤርትራውያን ናብቲ ዝተዳለወሎም ኣዳራሽ የዋቱ ኣብ ዝነበሩ እዋን ንኣካይዳ መንግስቲ ኤርትራ ንክቃወሙ ኣብቲ ቦታ ምስ ተረኽቡ ካልኦት ኤርትራውያን ክጋጨው ተራእዮም ኣብቲ ኣዳራሽ ፅምብል ኣብ ዝካየደሉ ዝነበሩ እዋን ድማ እቶም ተቃውምቲ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ግዳም ብምዃን ተቃውሞም የስምዑ ከም ዝነበሩ ተገሊጹ ፕረዚደንት እስያስ ኣብ ዘስምዖ መደረ ኣብ ውሽጢ ሃገርን ኣብ ደገን ዝነብር ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ቅንያት ትበዓል ንመንግስቲ ዝድግፍ መልእኽትታት ከም ዘሕለፈ እዩ ዝገልጽ
ኩሉ ጎናዊ ሕጋዊ ፖለቲካዊ ዜናዊ ዲፕሎማስያዊ ድሕነታዊ መኸተና ደርሚሱ እዩ ቁጠባውን ማሕበራውን ባህላውን ናይ ልምዓት መኸተና ከዓ ምስናይ ድሩትነት ጸጋታትን ቀጻሊ ዕንቅፋታትን ኣገደስቲ መድረኻት ሰጊሩ ኣብ ዝበረኸ ባይታ ደይቡ ናብ ዝዓበየን ዝሰፍሐን ፕሮግራማትን ምስግጋር ኣብ ምምራሽ ይርከብ ኣብዚ ቅንያትን ዝሓለፈ መዓልታትን ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ውሽጥን ኣብ ወፃእን ብትምህርታዊ መሳናድኦታት ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ከዓ ስእላዊ መግለፂ እዩ
ብካልእ ወገን ኣብ እስራኤል ዝነብሩ ኤርትራውያን ሓተት ዕቑባ ኣብቲ ብመንግስቲ ኤርትራ ዝተዳለወ ፅምብል ምስታፎም ኣብ ዓይኒ ሰብ መዚ ኢሚግሬሽን እስራኤል ክእትዎም ከም ዝኽኣለ ይግለጽ ዮናታን ጃኮቦዌስ ዝተባህለ በዓል መዚ ኢሚግሬሽን እስራኤል እቲ ኣጋጣሚ ዝበዝሐ ኤርትራውያን ምስ ሃገሮም ጥቡቕ ዝምድና ከም ዘለዎም ዝመስከረ ምዃኑ ብምምልካት ሓተት ዕቑባ ኢና እናበሉ ከካይድዎ ዝፀንሑ ምድንጋራት ዘብቃዓሉ ግዜ ኣኺሉ እዩ ይብል ንሱ ብምቕጻል ዝበዝሑ ኣብ እስራኤል ዝነብሩ ኤርትራውያን ብናይ ሃገሮም ኤምባሲ ኣብ ዝዳሎ በዓል ብንጥፈት ዝሳተፉ ስራሕ ንምንዳይ ዝተሰዱ ዘይሕጋውያን ስደተኛታት እምበር ሓተት ዕቑባ ከም ዘይኮኑ ኣስሚሩሉ መደበር ቴሌቭዥን ቢቢሲ ንብሩራዊ የበልን ኣጽነት ኤርትራ ኣመልኪታ ኣብ ዘዳለወቶ መደብ ዋላ እኳ ኤርትራ ዲሞክራሲን ነጻ ፕረስን ብዘይምትታዋን ጉዱድ ዕስክርናን ዋዕ ስደትን ብምህላውን ብተጠባቕቲ ሰብኦ መሰላት ትንቅፍ እንተሃለወት ኤርትራውያን ግን ኣብ ምፅምባል መዓልትና ኣጽነት ይርከቡ ክትብል ገሊጻ ማሪ ሃርፐር ዝተባህለት ጋዜጠኛ ቢቢሲ ሳሕቲ ዝርከብ ዕድል ረኺባ ናብ ኤርትራ ብምእታው ንዋን ብረታዊ ቓልሲ ዝገልጽ ምርኢት ተዓዚባ
And then my favorite I think thing in this whole exhibition is this shoe which is a trick shoe
ኣብዚ ምርኢት ዝያዳ ካልእ ዝመሰጠኒ እዚ ሽዳ እዩ ኣብ ልዕሊ እቲ ሶል ካልእ ናይ ቅድሚቱ ናብ ድሕሪ ዝዘረ ሶል ብምልጋብ እዮም ዝሰርሕዎ ዝነበሩ ጸላይ ኣሰር ገጾም ተዓዚቡ ናብ ኣንጻር ኣንፈት ከም ዝተጓዓዙ ክመስሎም ይኽእል ማለት እዩ። ተጋደልቲ ጸላዮም ንምድንጋርዮም ዝጥቀምሉ ነይሮም።
ኤርትራውያን ናጽነት ምጉንጻፍ ኣንጻርቲ ብብዝሕን ብዓይነት ኣፅዋርን ዘይዳረዎ ሰራዊ ኢትዮጵያ 30 ዓመት ዝወሰደ ብረታዊ ኣልሳ ኣካይዶም ከም ዝተዓወቱ ቴሌቭዥን ቢቢሲ ጠቅስ። theconversation.com ትበሃል መርበብ ሓበሬታ ቫሌሪ ፍራንክ ንዝበሃል ተንታን ፖለቲካ ዓለም ሕትት ብምክያድ ንመበል 25 ዓመት ናጽነት ኤርትራ ኣመልኪቱ ዘረበ ጸብጻብ ንፖለቲካዊ ጉዳያት ኤርትራይ ትንትን። ኣብቲ ሰዓታት ተስፉውነት መጻኢ ኤርትራ ልዑል እዩ ነይሩ ዝበለት ጸብጻብ ተሃገር ምስ ኩሎም ጎረባብታ ብሰር ዘካየደቶ ግጭት ግና ዝነበረ ራእይ በርዒኑ ተሪፉ ይብል። እቲ ሃገር ሕብራት ሃገራት ኣብ ዝሰርዖ ተርታ ሃገራት ኣብ ሰብኣዊ ልምዓት ካብ 188 ሃገራት ንኽልተ ሃገራት ጥራይ በሊፃ ኣብ መበል 186 ተሰሪዓ ትርከብ። ዝበዝሐ ኣብ ስራሕ ክወፍር ዝነበሩ መንእሰይ ኣብ ገደብ ኣልቦ ሃገራዊ ኣገልግሎት ተጸሚዱ ብምህላው ብሕታዊ ጽላት ክምዕብል ኣይከኣለን። ኣብ 1997 ዝተነድፈ ቅዋም ክሳብ ሕጂ ኣይጸደቐን ዘሎ። ተጸብጻብ ተወሳኺ ዝዓበየ ዓወት ክበሃል ዝከኣል ኣብ ስፖርት እዩ። ተቓዳደምቲ ብሽክለታ ዳንኤል ተክለ ሃይማኖትን መርሃዊ ቅዱስን ኣብ ቱር ዲ ፍራንስ ተሳተፉ ናይ መጀመርያ ጸለምቲ ኣፍሪቃውያን ኮይኖም። ካብ ሃገር ወጻኢ ብዝነብሩ ፖለቲከኛታት ለውጢ ክመጽእ ኣይተኻእለን። ክጥቀስ ዝኽእል ተቃውሞ ኣብ 2013 ንሚኒስትሪ ዜና ብምኽባብ ፖለቲካዊ ምሕያሽ ንኽትግበር ብጠልቦ ወታደራ ዝተኸየደ እዩ ነይሩ። ንርብዕ ዘመን ዝኣክል ድማ ፖለቲካዊ ሃውቲ ሃገር ኣይተቐየረን። ጸብጻብ ንመጻኢ ፖለቲካዊ ኩነታት ኤርትራ እንክትምበ ብድሕሪ ፕረዚደንት እስያስ መን ከም ዝስዕብን እንታይ ከም ዘጋጥምን ብንጹር ዝፈልጥ የለን ይብል። ኣብቲ ሃገር ዘሎ ስርዓት ለውጢ ከይተገብረን ምስ ኢትዮጵያ ዶብ ከይተሓንፀፀ ናይቲ ሃገር መጻኢ ምዕባለ ክትግንዘቦ ዘጸግም ምዃኑ ብምግንዛብ እቲ ትንታነ ጽሑፉ ዛዚሙ። ድሕሪ ዝተኻየደ 30 ዓመት ዝወሰደን ዝተፈላለዩ ውድባት ዝተሳተፍዎን ብረታዊ ቃልሲ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ስርዓት ደርጊ ስዒሩ 24 ግንቦት 1991 ንኤርትራ ከም መግዛእቲ ሓራ ኣውፅአ። ኣብ 1993 ድማ ውድብ ሕብራት ሃገራት ዝተኸታተሎ ረፈረንደም ብምክያድ ኤርትራ ናጽነት ኣዊጃን ዓለም ለኻዊ ኣፍልጦ ረኺባን። ኤርትራ ንዘመናት ኣብ ትሕቲ መግዛእቲ ኦቶማን ቱርክን ግብፅን ድሕሪ ምጽናሕ ኣብ 1890 ኣብ መግዛእቲ ኢጣልያ ወዲቓ ካብ እዋን ካልኣይ ኩናት ዓለማት ሒዛ ክሳብ 1952 ድማ ብመንግስቲ ብሪጣንያ ተማሕዲራ። ድሕሪ መግዛእቲ ብሪጣንያ ተሃገር ምስ ኢትዮጵያ ብፌደሬሽን ከም ትቑረን ተገብረ። ዋላኳ ብዋን ፌደሬሽን መንግስቲ ኤርትራ ጉዳያት ወጻኢ ፋይናንስን ኣገልግሎት መጓዓዝያን ዘማሓድር እንተነበረ ኤርትራውያን ግና ሙሉእ ናጽነት ይደልዩኹም ዝነበሩ ይንገር። ኣብ 1962 ንጉስ ሃይለ ስላሴ ነቲ ዝነበረ ፌደሬሽን ብምፍራስ ንኤርትራ ብሓይሊ ኣካል ኢትዮጵያ ከም ትኸውን ገበራ። ኣብ 1961 ናጽነት ንምርካብ ዝዓለመ ብረታዊ ቃልሲ ፈለመ። ብረታዊ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ካብ 1 መስከረም 1961 ክሳብ 27 ጉንበት 1991 እዩ ተኻይዱ። SBS Radio. SBS Tigrinya.